Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Mange medier har haft travlt med clickbait-overskrifter omkring negative påvirkninger af danskernes økonomi, fald i huspriser, stigende energipriser, stigende dagligvarepriser, stigende renter, faldende priser. Hvad kommer det her egentlig til at betyde for os almindelige forbrugere? Hvordan ser det egentlig ud for danskeren generelt? Det taler jeg i dag med Lasse Olsen fra Danske Bank om. Mit navn det er Jens Balle, og jeg byder velkommen til Investering på Hjernen. Velkommen til, Lasse.
Tak for det, Jens.
Du er jo af og til i medierne, så derfor er der jo sikkert flere, der kender dig. Det kan være, når de ser dig på skærmen, de bedre kan kende dig. Men dem, der ikke kender dig, der vil jeg gerne lige præsentere dig for dem. Og der har jeg noget, jeg kalder kvikrunden, som jeg gennemgår med mine gæster. Du skal bare vælge mellem to ting. Det er ikke så svært, og det bør ikke gå ondt. Er du klar på det?
Ja, lad os prøve.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur.
Er det som økonomi, eller har du en eller anden vanvittig interesse også i 2. verdenskrig, eller et eller andet i den stil?
Ikke så meget 2. verdenskrig, men jeg må indrømme, at jeg begyndte at læse flere historiebøger. Det tror jeg er sådan noget, der kommer med alderen.
Det var jo bare et gæt fra min side. Det er ikke noget, vi har snakket om på forhånd.
Men det
er
ikke noget dårligt gæt.
Nej, men det var ikke sikkert. Jeg troede, du ville sige, ja, det er økonomi, ikke også?
Men det er også meget økonomi, det er rigtigt.
Ja, selvfølgelig. Ja. Når du så skal slappe lidt af og koble fra, er det så Netflix eller motion, der trækker?
Det er desværre nok mest Netflix.
Der er mange, der siger det sådan, det er lidt fortrydeligt, ligesom du gør, men altså, det er jo bare at nyde det. Det er jo dit valg, så bare dykke ind i det og sige, at det er det, jeg gør.
Det har du også ret i, jo.
Men der er jo det der, det er mere politisk korrekt at sige det andet, ikke også?
Jo.
Hund eller kat?
Ikke nogen af delene.
Altså, du kan ikke lide nogen af dem, eller?
Ja, i hvert fald helst fri. Jeg tror, min kone vil måske gerne have en kat, og i hvert fald ikke nogen hund. Så lad os holde den på det.
Okay. Så genvandt du lige nogle af lytterne igen. Altså, du er ved at skubbe dem væk, når du siger, at du ikke kan lide nogen af delene, ikke også? Fordi man er jo inden...
Nej, lige. Det er bare ikke noget, der interesserer mig rigtig.
Så er det sagt. Når du selv investerer, er det så kort eller langsigtet?
Det er langsigtet. Det må jeg sige. Ja, det er ikke noget, jeg bruger enormt meget tid på, faktisk. Det er jo lidt, fordi når jeg vil gerne forstå økonomien, og jeg vil gerne arbejde med de ting, og så synes jeg ikke, jeg har så meget overskud til også at ligesom bore mig ned i de konkrete virksomheder, for eksempel, og nogle af de der cases omkring investeringer. Så det overlader jeg i virkeligheden til andre og til passive former for investering.
Jamen, det tror jeg da faktisk, at du bliver glad for på sigt. Den risikoprofil, du så har valgt, vil du så kalde den høj eller lav?
Ej, jeg vil nok sige, den er nok i virkeligheden ret medium, fordi selvfølgelig er der ret stor risiko, men jeg er jo i mig vel også kun lige 52, så der er jo lidt tid til, at jeg skal bruge pengene, og i det lys synes jeg faktisk ikke, at køre med nogen særlig høj risiko. Der er en forsvarlig andel obligationer og sådan noget i pensionsopsparingen. Så det er nok lidt medium i virkeligheden.
Lidt medium, ja. Men når du siger, at du kun er 52, så kunne den jo godt være lidt højere, for der er jo enormt lang tid, til du skal bruge pengene.
Det er også i forhold til det, ikke?
Ja. Og du skal ikke bruge dem, når du bliver 70. Nogle af dem skal du jo forhåbentlig først bruge, når du bliver 85, ja.
Jamen, det har du fuldstændig ret i, og det synes jeg nemlig er den rigtige måde at tænke på os.
Ja, og desværre så tror jeg, at mange gør det forkert, og også jo nogle af selskaberne, der automatisk begynder at regulere folk ned alt for tidligt, men det er en helt anden snak, som vi ikke skal omkring i dag.
Ja.
Du har jo også delvis svaret på det sidste af de her spørgsmål i kvikrunden, det her med enkeltaktier eller investeringsfonde, fordi du sagde jo passive investeringsfonde tidligere, hørte jeg dig sige.
Ja, det er det. Det giver det meget til, og det er lidt et bevidst valg ud fra, at jeg synes ikke rigtigt, jeg har overskud. Jeg synes, at man ligesom skylder, hvis man skal gøre det, så skal man gøre det ordentligt. Og det, jeg er helt med på, at der er mulighed for at gøre gode investeringer, også i enkelte aktier. Helt afgjort, og desuden kan det også være ret sjovt, er jeg også ganske sikker på. Men jeg synes bare simpelthen ikke, jeg har ikke lyst til at gøre det sådan halvhjertet, og det vil det lidt blive, fordi jeg bruger alt min tid på andre ting.
Ja. Jamen, til sådan nogen som dig, dengang at jeg var investeringsrådgiver, så sagde jeg nogle gange, jamen, leder du efter en god investering eller en ny hobby? Og hvis man ikke kan dedikere sig helt til hobbyen, så er det nok bare investeringen, der skal være god og nem at have med at gøre, man skal lede efter.
Ja, det er en meget god måde at sige det, ja.
Det var kvikrunden.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Men nu har vi hørt lidt om, hvem du er. Du er cheføkonom i Danske Bank, og hvad er det egentlig for nogle opgaver, du så sidder med?
Ja, altså, jeg har jo så et lille team, som er så er placeret faktisk på tværs af Norden. Vi er jo bank i alle fire nordiske lande stadigvæk, selvom vi har skruet lidt ned for det i Norge. Og vores teams opgave, det er at følge både global og nordisk økonomi. Og det formålet med det er jo sådan set flerdelt. Vi er både en serviceorganisation til dem, der så skal træffe investeringsbeslutningerne, for eksempel. Der er det jo selvfølgelig vigtigt at have fingeren på pulsen omkring, hvordan det går med makroøkonomien hele tiden. Og sådan, altså, det er jo meget det her, ikke så meget, hvad sker der på lang sigt, men hvad sker der lige nu? Hvad ved vi nu, som vi ikke vidste i går? Den type ting, det er der et kæmpe behov for, når vi skal servicere os, altså vores kunder inden for investeringsmiljøet, for eksempel. Og det gælder jo sådan set også på valutaområdet. Det er samme situation, det driver valutamarkederne. Det er altså også meget højfrekvent sådan informationer om økonomien. Og der har vi jo også mange kunder, der er afhængig af det, og dem betjener vi altså også på den måde. Men så betjener vi jo for så vidt også banken selv. Og det er jo sådan, at en bank er jo bare en meget, meget konjunkturfølsom virksomhed. Altså, hvor godt det går for en bank, det vil altid afhænge rigtig meget af, hvor godt det går for samfundsøkonomien. Og derfor er det også vigtigt for banken at have fingeren på pulsen omkring, hvad sker der i økonomien, og hvor ligger nogle af risiciene måske. Så i den sammenhæng, der, man kan sige, i forhold til de finansielle markeder, der er det vigtigste selvfølgelig at følge med i, hvad sker der i de store økonomier, hvad sker der i USA og euroområdet osv. Men når vi begynder at sige, jamen, hvad sker der påvirker os som bank, jamen, så skal vi altså ned og kigge rigtig grundigt på de lokale økonomier her i de nordiske lande, og selvfølgelig ikke mindst i Danmark. Og det gælder så også i en tredje funktion, vi har, som jo er at være ligesom, hvad skal man sige, samtalepartner for vores kunder, altså i vores virksomhedskunder, og det gælder både fra de allermindste til de allerstørste virksomheder, hvor vi ligesom forsøger at hjælpe med, så vidt vi kan, at forstå, hvad sker der i samfundsøkonomien, som jo har betydning igen for, hvor meget skal man investere, hvad skal man gøre, skal man ansætte, skal man ikke ansætte, osv. osv. ude i virksomhederne. Det er jo ikke, fordi vi har alle svarene, det er klart, men vi har jo alligevel nogle bud og nogle forklaringer, så vidt vi kan, på hvad der er sket. Vi synes selv, vi det var nogle okay prognoser, i hvert fald sammenlignet med, hvad der ellers er derude, og kan prøve måske at illustrere nogle af de ting, der foregår. Så det, den funktion har vi altså også, og det bruger jeg sådan set en ret stor del af min tid på, netop at tale med kunder.
Så skal du snart rundt i landet igen nu her, når det er efterår, og folk skal til at lave budgetter, så skal du vel rundt i erhvervscentrene og komme med nogle bud på, hvor der kommer til at ske. Er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis. Det er jo et af de tidspunkter, hvor virksomhederne meget gerne vil snakke om, hvad der sker i økonomien. Men jeg synes, jeg har oplevet her, altså faktisk de sidste tre års tid, hvor der jo har været så meget efter corona og så alt, hvad der er kommet derefter, jamen der har egentlig været den her interesse året rundt, sådan set. Men det rigtige her i efteråret, jamen det her, hvor budgetfokus rigtig kommer ind i billedet. Ja.
Corona har jo også gjort et eller andet specielt, eller i hvert fald fået mange mennesker til at interessere sig for noget, de ikke gad at interessere sig for før. Altså energipriser for eksempel, fødevarepriser. Altså vi kendte jo mere eller mindre kun en vej på dem tidligere i en lang, lang periode, ikke? Og så lige pludselig så vendte det. Vi skal jo tale om økonomi i dag, og det kunne måske være meget interessant at høre lige hvor I så står lige i øjeblikket, hvis I stikker fingeren ned i jorden, eller rækker den op i vejret, eller hvad I nu gør for at finde ud af, hvad vej det skal gå. Ved indgangen til året havde jeg indtryk af, at mange var sådan lidt negative og frygtede, at det ikke skulle være så godt. Jeg kan ikke huske, hvad jeres holdning det var. Men får vi en recession, en blød opbremsning, eller er det noget helt tredje, der kommer til at ske?
Det vi har i øjeblikket, det kan nærmest bedst kaldes for en stagnation. Og det er ikke sådan vildt forskelligt fra det, der egentlig tegnede sig, hvis man kigger tilbage. Altså, og det, der rent faktisk har udspillet sig i år, har jo for så vidt været indtil videre, altså ja, en stagnation i en periode, hvor det hverken går rigtig tilbage, rigtig skidt, ikke en dyb krise, men jo altså heller ikke nogen form for vækst egentlig. I Danmark har vi så haft BNP-vækst, og det skyldes jo så, at vi har den, vi har Novo Nordisk primært, som jo simpelthen genererer så meget stigning i aktiviteten, at det i sig selv trækker dansk BNP opad. Men uden for det, der ligner vi i og for sig resten af Europa ret meget på den måde, at der ikke rigtig er nogen vækst i økonomien. Er det så godt eller skidt? Det er jo sådan lidt, i virkeligheden er det ikke så dårligt faktisk, fordi det var jo nødvendigt at få dæmpet økonomien. Vi havde jo en overophedning sidste år, det kan man jo meget nemt se på inflationen, hvis ikke man kunne se det nogle andre steder. Og den er jo kommet ned, og det skyldes jo i høj grad faktisk, at vi har fået lavet den her afdæmpning af økonomien. Er den afdæmpet nok? Nej, det tror jeg så ikke helt, den er, men vi har heller ikke fået den fulde effekt endnu af de rentestigninger, der er sket, hverken på dansk eller europæisk eller global økonomi. Men vi står så nu, hvis man kigger fremad, og det var jo egentlig det, du spurgte om, ikke? Så er vi jo lidt i sådan et vadested, eller vi er meget i et vadested faktisk, fordi vi er i sådan en vending, og det er altid noget meget bøvlet noget, fordi det er klart, det der jo egentlig er sket, er, at vi har haft den her økonomi med for meget fart på, så har vi haft nogle centralbanker, den europæiske centralbank, amerikanske osv., og også nogle politikere, men først og fremmest de her centralbanker, der har ligesom sagt, jamen det skal vi have stoppet, det er vores opgave, vi skal have inflationen ned, og vi skal have bremset økonomien op. Det vi gør er, at vi sætter renten så meget op, eller vi laver så mange opstramninger, at det lige nøjagtigt passer, at vi lige præcis får denne her stagnation, måske en lille smule tilbagegang, og så lige lidt højere arbejdsløshed, og lige sådan tager nok farten til, at det lige præcis passer. Det er klart, at sandsynligheden for, at det går så glat, den er jo selvfølgelig ikke kæmpestor, og det plejer ikke at gå så glat, eller meget, meget ofte vil man se, at når man laver de her opstramninger, jamen så ender man med at få en dybere afmatning, end det egentlig var hensigten. Og den risiko står vi bare i rigtig høj grad med lige nu. Men på den anden side, så er det altså også en lille smule frisk at sige, det er det, der kommer til at ske. Vi kommer til at få en krise nu her, fordi centralbankerne, de dummer sig altid, og det har de helt sikkert også gjort den her gang, og så får vi høj arbejdsløshed og recession. Dyb recession, sådan rigtigt, hvor det kan mærkes. Så skal man jo også ligesom sige, okay, men vi ved noget, som de der 200 PhD-økonomer nede i Frankfurt ikke ved. Og det, sådan har vi det altså ikke helt. Så vores hovedscenarie er, at det lander, og det er faktisk også ret meget, der tyder på, især i USA i øjeblikket, at det rent faktisk går rimelig glat, men med den meget overhængende risiko, at vi skal for langt ned, men så til gengæld også op igen på den anden side.
Ja. Ja, men det har vel ikke været nogen sådan i USA-perioder, hvor vi har haft så stor stigning i renten, hvor det så ikke har været en anden form for recessionslignende tilstand i økonomien, afhængig af, hvordan man måler det naturligvis, men som de jo måler i deres bureau derovre, hvor de holder øje med den slags ting, så har man, det i hvert fald set sådan ud.
De fleste af gangene i hvert fald. Der er noget debat om det nogensinde er lykkes. Det er der nogen, der siger, at det er. Det tror jeg måske også er rigtigt nok, men som regel, må man nok sige, så er det som du siger, så er man ind med en recession. Det kan selvfølgelig være, at det her undtagelsen, og lige præcis i USA lige nu, må man nok sige, at de har medvind i nøgletallene, som lige præcis indikerer den her bløde afmatning, meget moderate stigning i arbejdsløsheden og så videre. Men altså, man skal jo så huske, for det første, inflationen og lønvæksten er stadigvæk lidt for høj, så de er ikke i mål. Og for det andet, vi har jo selvfølgelig ikke set den fulde effekt endnu, af de opstramninger, der allerede er lavet. Så selv i USA er det for tidligt at sælge skindet, og i Europa, der må man nok sige, der ser det lidt mere besværligt ud, fordi på den ene side, afmatningen er dybere. De nøgletal, vi har fået indtil videre for juli og august, der ser ikke særlig opmuntrende ud. Nu får vi nogle flere snart. For det andet, så er inflationen heller ikke faldet nok. Der er den i hvert fald ikke faldet nok i Europa. Og igen også lønvæksten ligger højt og sådan nogle ting, så det ser lidt mere sparet ud her.
Ja, og inflation er jo sådan et sjovt nøgletal, fordi det er jo en måling med sammenlignet med sidste år. Så reelt set i forhold til 2020, så selvom inflationen falder, så er det jo stadigvæk højere priser for os alle sammen jo.
Det er en rigtig vigtig pointe, at man skal ikke tro, at bare fordi inflationen falder, så er der noget, der bliver billigere. Det bliver bare ikke dyrere lige så hurtigt.
Præcis. Og det er jo noget af det, jeg gerne vil snakke med dig om, ikke også? Fordi der er jo mange danskere, der har oplevet stigende forbrugsomkostninger eller leveomkostninger her i perioden efter corona, hvor energipriserne de er stedet, fødevarepriserne de er stedet, og sågar også jo renterne har lige pludselig også vist sig, at de kunne stige. Det havde vi jo næsten glemt, det kunne ske. Vi blev lullet i søvn. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Men der er mange danskere, der har oplevet stigende renter, og nogle af dem med variabel rente på lånet er jo især blevet ramt. De havde også fordelen før det, men det er som om, vi nogle gange glemmer den der fordel, og også har vi brugt den til for stort forbrug. Det kan også være, at det er gået sådan. Men hvad er udsigten for dem?
Ja, altså det er jo rigtigt. Højere rente, det er jo højere omkostninger for dem, der ikke har helt fastforrentet lån. Man kan så sige, at det er der jo så lige præcis her i Danmark en hel del, der har til at starte med. Der er vi jo noget anderledes, end man ser rundt omkring. Det er sådan lige knap halvdelen af boligejerne har simpelthen et helt fastforrentet lån. Og får jo dermed både glæden ved at kunne sidde med en fast rente, får også muligheden for, hvis nu man skal sælge sit hus for eksempel, at indfri lånet til en lavere kurs. Og det er jo så med til at beskytte de danske boligejere. Og det er jo også vigtigt, at vi beskytter de danske boligejere, fordi omvendt har vi jo altså en meget stor gæld, når man sammenligner med andre lande. Selvom den godt nok er faldet temmelig meget, den er faldet med næsten 30% i forhold til indkomsten over de sidste 10 år, så må man stadigvæk sige, at det er sammenlignet med andre lande en stor gæld, vi har. Så derfor er det vigtigt, at vi har noget beskyttet, men det har vi også.
Vores realkreditlån, er det der er en stor gæld? Eller hvad tænker du på?
Ja, det er jo meget derfra, det kommer. Ja. Altså, i Danmark har vi jo både et realkreditsystem, der er utrolig velfungerende, synes vi sig selv, i forhold til, hvad man ser andre steder. Og det vil sige, det er jo i Danmark altså muligt for os, for unge boligejere, at låne relativt mange penge på et relativt tidligt tidspunkt i deres liv. Og det er jo med til at gøre, at gælden bliver stor. Samtidig har vi i Danmark et meget, meget veludbygget pensionssystem, eller pensionsopsparingssystem, hvor at lige fra dag 1, man træder ind på arbejdsmarkedet, så sparer man jo typisk både 5, 10, 15 og 20% af sin løn op til pension, og det bliver til mange penge i løbet af et liv, og gør, at behovet for, og at den ligesom får nedbragt den her gæld, det er måske heller ikke så stort, som det vi ser mange andre steder, og man jo også traditionelt gjorde før i tiden, hvor man siger, det er vigtigt at være gældfri, når man går på pension, så man har nogle mursten i det mindste at spise af, men sådan er virkeligheden jo ikke mere, og det er den jo slet ikke for de yngre generationer, der kommer. Og det til sammen betyder, at vi har en stor gæld, vi har så en endnu større formue, og vi har netto en meget stor opsparing. Men det er klart, at den der meget store gæld, jamen den kunne godt blive problematisk, hvis nu man var meget udsat for, når der kom renteændringer. Men der betyder det altså det her med, dels at vi er mange, der har fastforrentet lån, men også mange har ikke helt fastforrentet, men trods alt med 3 lån og 5 lån bundet igennem lang tid, jamen så betyder det sådan set, at rentestigninger er meget lang tid om at slå igennem. Det er jo sådan, at den gennemsnitlige rente på boliglån i Danmark, inklusiv banklån og det hele, den er steget 1,5 procentpoint over de sidste, godt et år, i den periode, hvor Nationalbanken jo altså har sat renten op med noget, der 4%.
Så, og det skyldes den her cirka halvdelen, der har fastlån, som så jo åbenbart ikke har lagt det om alle sammen, fordi så ville det jo også kunne afspejles der. Så er der en del af de sidste, der har en eller anden form for fast rente i en periode, og så er det dem, der har variabel, der måske fastsættes 2 gange årligt. Det er så den sidste gruppe, og det er jo dem, der så har kunne mærke det.
Præcis, og det er jo helt modsat for eksempel i Sverige eller Norge, altså hvor folk har variable renter, og man derfor har en meget, meget stor effekt på husholdningerne, når renten stiger, jamen så tager det bare lang tid i Danmark.
Ja, så i gennemsnit har vi ikke mærket det, men gennemsnit består jo af nogle grupper, der er i hver deres ende af kategorien. Altså, blandt dem der har variabel forrentet med kort rente, har I nogen spådom om, kommer vi til at se en masse, der er nødt til at gå fra hus og hjem, fordi at deres rentebyrde nu er mangedoblet?
Det ser det altså ikke ud til. Vi har jo kigget lidt på, hvordan er folks økonomi i de der familier, for eksempel, der har variabel rente osv., som bliver ramt af de stigende renteudgifter. Og der er bare i gennemsnit ret meget luft. Og det er måske heller ikke så overraskende, når man tænker på det, fordi der sker jo det, hvis man for at få sådan et variabel forrentet lån, jamen så skal man jo til at starte med godkendes til at have et fast forrentet lån. Altså man skal have råd til et fast forrentet lån. Og der bliver jo testet, og det skal jo være med en højere rente, end der aktuelt er. Der har været alle mulige systemer, også al den her regulering, der er blevet indført oven på finanskrisen, jamen den har jo sådan set gjort, at det kræver en ret stærk økonomi at have sådan et lån. Den økonomi kan jo selvfølgelig ændre sig fra det tidspunkt, man får lånet, og til nu renten så stiger. Og derfor kunne der jo så være nogen, der kom i klemme alligevel. Og det er der selvfølgelig også. Det er jo ikke for at forklare det. Selvfølgelig er der det.
Og det er der sikkert, ja.
Men i denne periode har vi jo ikke rigtig set en stigning i arbejdsløsheden, for eksempel. Vi har fået et fald i huspriserne, men det er jo ikke et ret stort fald, og det har jo ikke slået os ret lang tid tilbage i historikken, så langt de fleste mennesker har jo stadigvæk en værdi af deres bolig, som sagtens kan følge med i forhold til deres lån. Så på den måde, så er de fleste mennesker ikke så presset, og det afspejler sig også i tallene, når man ser på, jamen, hvor meget er der at gøre godt med. Der må man sige, det ser ikke ud til, at der er særlig mange mennesker, der kommer i klemme, som verden ser ud i øjeblikket, tak med, at de her højere renter slår igennem. Men selvfølgelig er det noget, man skal holde øje med hele tiden, og se på, jamen, hvad nu, hvis verden ændrer sig?
Ja, det er logisk nok jo. Fordi vi har jo både en situation, hvor i december måned kom der analyse, der viste, at 422.000 danskere, 422.000 danskere, ikke 422, men 422.000 danskere, ikke kan klare en uforudset udgift på 10.000 kroner, hvilket jo ikke indikerer særlig stor soliditet hos dem, men det kan så være, at de ikke er boligejere med variabel forrentet lån.
Nej, fordi det der tal er jo i virkeligheden et, vi har, det er jo meget bekymrende, at det er sådan, men det er, sådan har det faktisk altid været.
Det steg lidt her sidste år, men det er ikke ret meget.
Nej, det er det nemlig ikke, og det er nemlig sådan, der er bare altid en stor gruppe, som på en eller anden måde formår at sætte sig til den sidste krone, og dermed ikke rigtig kunne tåle de her stigende udgifter. Det er faktisk også sådan, at når man, det er en undersøgelse, der bliver lavet på tværs af Europa. Altså det ser stadigvæk, selvom jeg synes, det er et skræmmende tal i Danmark, så er det altså endnu værre i de andre lande.
Men vi har jo så samtidig også over 1.100 milliarder. Altså det lyder som sådan et Anders And pengetal jo, hvor de jo vil kalde det noget andet jo, ikke også? Billiarder. Men 1.100 milliarder stående i bankerne. Er det med til at gøre, at vi er mere solide som danskere?
Altså der er et stort formue, som folk har stående, og som i øvrigt jo hænger, altså er meget sådan skævvredet på den måde, at dem, der har de store lån, er typisk også igennem til dem, der har de store indestående. Men det der tal, som jo ganske rigtigt er vanvittigt stort, jamen det skal man lige holde sig for øje. Det er meget påvirket af nogle ganske få mennesker, og jeg har altså ikke de præcise tal for det, men det er, der er ingen tvivl om, at det er sådan, at en lille gruppe har rigtig store beløb, og det forvrider lidt sådan et gennemsnit. Og det er jo, man skal jo tænke sig en situation, nogen, der har solgt en virksomhed, har flere 100 millioner til at stå, eller folk, hvor virksomhedens økonomi og deres private økonomi måske er blandet lidt sammen. Det er den jo for landmænd, for eksempel, men også mange andre. Der er alle mulige store beløb, der står og putter lidt frem og tilbage. Jeg har prøvet at kigge på historisk set, der er ikke det der med at se på bankindestående som sådan en indikator for, hvor solide er husholdningerne, hvordan går det med forbruget sig. Det fungerer ikke særlig godt. Det er for påvirket af nogle specielle ting. Men selvfølgelig er det også et symptom på, at vi generelt har altså en meget robust økonomi i de danske husholdninger, især hvis man sammenligner med, hvordan det tidligere har set ud.
Og det er jo i hvert fald til stor glæde for din arbejdsgiver jo, fordi det er jo også medvirkende til, at der sker lidt på renteindtægterne i øjeblikket jo, nu hvor vi har fået plusrenter igen.
Ja, altså, det skal jo helst være sådan, at der både er nogle penge ind og nogle penge ud, uden at jeg øvrigt skal udlægge teksten omkring, hvordan man driver en bank, men altså, det, fordi det er der mange her i virksomheden, der ved mere om end mig, men altså, det er jo rigtigt, at indlånene er store, men udlånene er jo så også små.
Ja, og det kan selvfølgelig være en udfordring, men nu, lige nu er det så ikke helt så slemt, som da der var negativ rente. Er det noget, der tyder på hver kvartal, når de forskellige banker opjusterer og offentliggør regnskaber? Så det må jo have en positiv afsmitning på den ene eller den anden måde.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Er der så håb for det her med renten? Altså, kommer den til at falde nu? Var det den sidste rentestigning, vi havde i sidste uge, tror I?
Altså, det hælder jeg til, at det var. Og det er jo simpelthen ud fra de meget store svaghedstegn, vi ser i europæisk økonomi i de seneste nøgletal. Og både, kan man sige, risikoen for, at de altså får lavet en alt for dyb afmætning, og også bare den effekt, det burde få på, at inflationen rent faktisk kommer ned. Man kan sige, at med den melding, de kom med, i sidste uge fra den europæiske centralbank, så får de meget svært ved at sætte renten op igen på det næste møde i oktober i hvert fald, fordi jamen, så skal de jo virkelig trække meget i land på det, de sagde. Men det er klart, at de har da bestemt døren åben for, at de kan gøre det længere henne i senere på året eller næste år, hvis nøgletallene er til det, fordi igen, som sagt, det er en vendepunkt, det er en svær situation, og det er det også for centralbankerne. Og de har jo haft travlt med, også i den europæiske centralbank tidligere, var de meget på det her med at fortælle os, hvad der kommer til at ske både til næste år og året efter. Og det gjorde jo, at vi havde en lang periode, hvor de økonomiske nøgletal, det var jo ikke noget markedet at reagere på, fordi centralbankerne, de havde sagt, hvad de kom til at gøre, så var det jo egentlig lige meget. The only game in town var der jo sådan en kendt investor, der sagde, at det er at bare holde øje med centralbankerne. Men nu er det jo omvendt. Altså nu er de jo i vildrede, og det siger de også selv, og vi holder øje med nøgletallene, og det betyder, at hver eneste økonomisk nøgletal, der kommer, det kan så rent faktisk flytte markedet temmelig meget, og det har vi jo bestemt også set. Og derfor må man jo også sige, at det er jo en indikation på, at der er en åbenhed. Fordi hvis vi nu kommer hen til november, december, og inflationen stadigvæk er alt for høj, og der måske ikke er kommet lige så meget om, at nogle af de der nøgletal har vendt sig lidt igen, og hvad det nu kan være, jamen så må de jo komme med flere rentefolk.
Men det er ikke
hovedet.
Det scenarie i forudser. Ikke hovedscenarie, nej.
Også fordi du opnår jo også en effekt ved at have så høj en rente, som vi nu har. Den er jo helt klart højere end, hvad skal man sige, den vil være på længere sigt. Og bare det at have en periode, hvor den er det, er jo også nu med til at afdæmpe økonomien. Altså der er ligesom faktisk et valg mellem at sige, at vi går højt op, men i kortere tid, eller vi holder den på et mellemhøjt niveau, men i længere tid. Og det vil man formentlig nok også hellere. Så også af den grund, synes jeg, taler lidt for, at man hellere vil bare sige, jamen så fastholder vi det her renteniveau længere tid, der går længere tid, før vi får en nedsættelse, end man vil gribe til egentlig yderligere forhøjelser. Men altså, det er ikke noget, vi kan udelukke. Det er det i hvert fald.
Nej. Men der kommer til at gå lidt tid, inden at renten kommer ned igen, hører jeg da også sige lidt.
Det tror jeg.
Det er forkert tolket, ja.
Og det er jo selvfølgelig ud fra, at nu skal de altså være helt sikre på, at de rent faktisk har fået slået den der inflation ned. Der tror jeg hellere, at de vil holde den lidt for længe end lidt for lidt, fordi det er også, altså centralbanker og inflation, det handler utrolig meget om troværdighed. Og det er klart, at den europæiske centralbank og andre centralbanker satte jo noget troværdighed over styr ved at ikke forudse, at inflationen vil stige så meget, og reagere måske, kan man godt sige, lidt for sent, måske meget for sent at det, der skete. Og derfor, så kan man sige, så er der en mistanke om, når man måske er de for bløde, måske tør de ikke, måske er de ikke committed nok til at få inflationen ned. Og det kan de jo så modbevise ved at fastholde renten. Så jeg tror, de vil hælde til det. Men det er klart, begynder vi at få virkelig elendige økonomiske nøgletal igennem længere tid, begynder vi at se arbejdsløsheden virkelig stige og elendigheden breder sig, jamen så kan man også sagtens finde bakgearet igen. Og så kan det selvfølgelig sagtens gå hurtigere. Så der er et scenarie, hvor renten hurtigere bliver sat ned, helt sikkert. Men som udgangspunkt, så tænker jeg, at der går noget tid.
Ja. Så det, jeg hørte dig sige, for lige at samle op på det, det er jo, at vi danskere, vi egentlig har en ok økonomisk situation sådan i gennemsnit, over en bred kamp. Der er selvfølgelig nogen, der risikerer at blive ramt af den udvikling, der kan komme. Især hvis arbejdsløsheden kommer til at stige herhjemme, så er der måske nogen, der bliver ramt af det. Men du hælder også til, at de systemer, vi har været gode til at hjælpe til, at det er de rigtige, der har fået risikoen på den variable rente.
Altså sådan i det store hele ser det ud til at være tilfældet. Men den anden ting i det er, at altså, vores egen adfærd har bestemt også ændret sig. Og er også med til at gøre det her. Fordi det er klart, vi havde jo finanskrisen som det helt store skræmmende eksempel, og som jo trods alt ikke er længere siden, end det kan de fleste af os godt huske.
Det kan de fleste huske.
Og der var jo situationen den, at forud for finanskrisen, der havde vi et meget højt forbrug, og det kunne lade sig gøre, fordi vi også havde de her friværdier. Man kan definere forbrug og indkomst osv. på mange måder, men i hvert fald en måde, jeg godt kan lide at definere det, så havde vi et forbrug i 2007, der var 12% større end vores disponible indkomst. Og det er klart, at det kan lade sig gøre, så længe ens huse hele tiden bliver mere værd. Når de så bliver mindre værd, så skal man altså slå bremsen rigtig hårdt i, og så får man den der store tilbageslag, og så får man rigtig mange mennesker, der får økonomiske problemer, ja, som vi jo så. Men selv, husk på, selv dengang var det faktisk ikke så mange husholdninger, der for alvor, jo, de var sandelig presset, men tvangsaktioner og personlige konkurser, det havde altså ikke et voldsomt omfang. Virksomhedskonkurs, det havde et meget stort omfang. Men denne her gang er situationen jo en helt anden, fordi de sidste, ja, skidt i år, og også her under corona, også sidste år, hvor vi fik de store elregninger, har vi brugt mindre, end vi har fået udbetalt. Og der skal man huske, udbetalt i Danmark, det er jo efter, at pensionsbidraget også er trukket, så reelt set går vi og sparer op, både i pension og også udenfor, i gennemsnit selvfølgelig. Og det betyder jo, at vi bare ikke er så sårbare. Og det er måske faktisk en af grundene til, og det er jo ikke kun i Danmark, det er sådan, men det er faktisk ret udbredt her. Og det er jo en af grundene til det her med, måske, at det har faktisk været nødvendigt at sætte renten så meget, at man måske har tænkt, hvorfor bider det ikke lidt hårdere med de her renteforholdelser? Jamen, det er jo nok blandt andet, fordi vi ikke har ligesom den der, altså kæmpe, det der kæmpe efterslæb, eller sådan, hvad skal man sige, kæmpe gældsdrevne vækst, hverken i privatforbruget, eller heller ikke i virksomhedernes investeringer for den sags skyld. Så derfor så er vi også mere robuste over for rentestigninger. Det er jo en god ting, men det er også lidt et problem, fordi det betyder jo, at rentestigningerne har lidt sværere ved at skabe den afmatning, som de jo sådan set skal.
Ja, det er jo en af deres udfordringer. Hvor meget er for meget, og hvor lidt er, kan de nøjes med at gøre, ikke? Også for ikke at komme til at overshoote, som jo er risikoen, når man skal tage sådan nogle beslutninger. Men det ser ikke så skidt ud. Det er stadigvæk den konklusion, jeg drager, og det du siger, det er ikke for at være jubeloptimist, det er fordi, det er sådan, jeg tolker det, du siger.
Jamen det er også, altså, det er også lidt sådan, jeg har det. Selvfølgelig, altså på en eller anden måde er det jo skidt, fordi vi er jo i gang med en afmat, og vi står altså over for en periode nu, hvor allerede nu kan vi jo se, at arbejdsløsheden er steget. Vi har allerede nu temmelig mange virksomheder, der har det svært inden for byggeriet for eksempel. Inden for, altså industriproduktionen stiger jo vildt og voldsomt, men hvis man ser på industriproduktionen uden for medicinalindustrien, så er den altså faldet 15% på godt et år. Så der er bestemt masser af steder, hvor det sådan knirker og knager lige i øjeblikket. Og det kommer til at blive noget værre. Det er faktisk meningen med det. Men alligevel synes jeg ikke, altså så er jeg alligevel optimistisk på den måde at forstå, ja, altså det er jo en del af livet, at der kommer den slags, og når man har haft, at det er gået for hurtigt, så er man nødt til at sætte fart med. Men det ser ud til, at det ikke kommer til at smadre os. Altså at vi godt kan klare den proces. Det er jo ikke rart og godt, men det er heller ikke frygteligt. Og det, så i den forstand, så har jeg et optimistisk syn på, især når jeg ser på husholdningerne, også forbrugere her i Danmark.
Jamen, interessant input, du lige kommer med, det er ikke også, fordi at byggesektoren har jo altid historisk set været det, man kalder en leading indicator. Når det går skidt der, så kommer det til at ramme økonomien bagefter, så det er jo spændende at se, om det er det, der kommer til at ske.
Det er utroligt blandet historie, der foregår i byggebranchen i øjeblikket. Det, vi har kunne se, er, at boligbyggeriet har taget en opbremsning, og det er selvfølgelig helt efter bogen, det er meget konjunkturfølsomt, og selvfølgelig noget, der især er meget følsomt overfor, når renterne stiger. Vi har kunnet se, at enfamiliebyggeriet er bremset op. Vi kan også se, at lejlighedsbyggeriet formentlig er i gang med at bremse op. Det er en proces, det tager tid. Byggeriet er jo i gang, og så videre. Det tager noget tid. Men så har vi andre dele af byggeriet, hvor der måske er stadig er temmelig meget fejl. Vores store dele af erhvervsbyggeriet har et efterslæb, tror jeg. Ja, vi har jo også Novo Nordisk, der går og bygger fabrikker.
Jeg skulle sige, at det er medicinalbranchen igen.
Ja, blandt andet.
Der trækker det hele.
Men ikke kun. Ja. Altså, hvis man ser på sådan noget som kontorendommen, så er der egentlig ikke særlig mange, der står tomme. Og det er jo også et symptom på, og i og med, at vi jo har en stigende beskæftigelse, selv om ledigheden stiger, så stiger beskæftigelsen altså også. Og det er jo, fordi vi bliver flere og flere mennesker, der arbejder i Danmark, og de skal jo have et sted at arbejde. Ja, så selvfølgelig kan man arbejde hjemmefra, og det er jo moderne, og det er der selvfølgelig også mange, der gør, men alligevel ikke så mange. Der må man jo sige, når man kigger ned i tallene, så er langt de fleste tager jo altså ind på arbejde, om ikke andet det meste af tiden, og de fleste faktisk hele tiden. Og det betyder, at der skal være nogle faciliteter, det er også nødvendigt at have noget modernisering osv., så der er altså også noget efterspørgsel, og så har vi jo en masse sygehusbyggerier, og vi har en Femern-forbindelse og alt muligt andet, der også er ved at blive bygget, og det er klart, det ene med det andet gør, at der faktisk også er store dele af byggebranchen, hvor det ikke er så sløjt. Så det er et blandet billede, men selvfølgelig med nogle svage tegn, som der også må forventes, og som jo i og for sig er efter boen i den situation, vi
er
i.
Ja, for det er jo en rentefølsom sektor, ikke også, og branche, så derfor så skal de jo kunne mærke, når renten stiger, som den er gjort.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Jamen, det var lidt om danskernes økonomi, den økonomiske udvikling lige i øjeblikket med Lars Olsen. Jeg har lige et par afsluttende spørgsmål til dig, fordi jeg har jo givet dig lidt lektier for jo. Og det bliver sjovt, hvordan du vil svare på det her, fordi nu har du lige fortalt, at du jo er passiv investor og ikke rigtig er aktiv der. Men hvad er din bedste og din dårligste investering, hvis du selv skal sige det?
Ja, jeg har lyst til at kopiere det, jeg læste forleden dag, som sagde, at den bedste investering, han nogensinde havde lavet, det var, da han købte en vielsesring. Og det må jeg så sige, den kunne jeg alligevel ikke sige, ja, det er jo nok også, sådan er det nok også her hos mig.
Men, så vi håber, at din hustru, hun er blandt lytterne jo.
Ja, det kan man selvfølgelig håbe. Men i hvert fald så, det er klart, som så mange andre danskere, så er det jo svært at konkurrere med boliginvesteringen. I hvert fald mange andre danskere, der bor i en stor by i Danmark. Der må man jo bare sige, at det har gjort hele forskellen i de sidste 10-20 år her, at vi har haft de der vilde, vilde prisudsving. Så hvordan man har ramt det marked, det må man jo desværre sige, som det har rigtig stor effekt på, hvor mange penge man har. Og det er gået sådan rimeligt. Jeg har haft en andelslejlighed, og nu har jeg et hus, som købte tilbage for... Ja, det var tilbage i 2008, så hverken på toppen eller bunden, men i hvert fald er det jo steget kraftigt sidenhen. Og det er jo ikke, man kan jo sige, at det er overhovedet en investering. Vi har jo købt det for at bo der, vi har ikke tænkt os at sælge det, og vi er glade for, hvor vi er. Men selvfølgelig kan man da sidde om ikke andet og kigge på nogle papirpenge, som i den grad har håbet sig op i millionklassen, i den skattefri millionklasse jo endda. Ikke? Så på den måde vil det jo næsten altid være der, man lander, når man snakker gode investeringer for rigtig mange danskere, og også nok også for mig.
Men det vil jo kræve, at du sælger der og får en aftale om hjemmearbejdsplads et sted i det, man engang kaldte udkants Danmark, for at du rigtig kan realisere den.
Ja, altså man kan jo ikke på den måde realisere det. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, så man kan også sige, og sådan, som jo, det er fordi jeg er sådan en økonomisk miljøskadet type, så tænker jeg jo på det på den måde. Ja, vi har jo fået en kæmpe stor gevinst i stigningen, men vores forbrug er også stedet, fordi man kan sige, at vi forbruger jo den gevinst ved at bo der. Det er jo, man kan sige, det er jo vildt dyrt per måned, vi bliver boende i det hus, når nu det kunne sælges for nok måske en 8 millioner. Så hver måned, vi ikke gør det, jamen den koster os jo, altså nu hvor renten er stedet. Selvom vi ikke har et kæmpe lån, så kunne vi jo investere penge og så videre. Så ja, vi bruger jo gevinsten, men den tillader jo i hvert fald, at vi kan bo der, hvor vi gerne vil. Og det er jo så på den måde, må man alligevel sige, at det er en stor fordel.
Ja. Så det var den bedste. Så mangler vi den dårligste, medmindre du prøver at padle udenom den. Men det får du ikke lov til.
Nej, men altså igen, selvfølgelig på boligmarkedet, der går det for op og ned. Så selvfølgelig, hvis man havde taget det på et givet tidspunkt, så kunne man jo nok også have konstateret nogle tab der. Det har jeg jo. Og jeg vil nok også sige, rent økonomisk, så det projekt, vi gik i gang med, da vi så købte det der hus, og det var, havde altså 13 K3'er og var et dødsbo, og vi tænkte, nå ja, men det kan vi godt fikse.
Det ordner økonomen lige.
Ja, det er en meget god handel, og vi kender nogle forskellige mennesker, der kan hjælpe os med det, og vi kan selv bruge noget tid på det og sådan noget, men det endte jo med at koste langt mere, end vi havde forudset at tage os enormt lang tid over. Så på den måde har sådan her tabt arbejdsfortjeneste, kan man sige. Og så set i bagspejlet, det var et rigtigt tidspunkt at købe et hus på, men det havde været et bedre idé at købe et hus, der rent faktisk var til at bo i. Det er så blevet rigtig dejligt, det skal siges, men det kostede virkelig mange penge, og det og ærgelse og så videre. Så ja, set i bagspejlet var det måske nok ikke så smart.
Jamen, det er noteret begge to fra boligmarkedet, så har vi også hørt det med. Du sagde jo, at du læste rigtig meget faglitteratur, så nu er jeg jo spændt på, om du har et godt forslag til en bog om investering eller investorpsykologi, som vi kan sende videre til mine lyttere.
Ja, nu var du lidt inde på det der med investor og så videre, det er klart, jeg læser jo mest bøger, der handler om sådan makroøkonomi og sådan noget, og jeg synes ikke, at det er så oplagt at oversætte en til en, fordi igen, det der med, hvordan laver man en god investering, det gør man jo altså, først, som jeg er sikker på, at altså, du har talt meget om, ikke? Man skal jo kende sig selv og sin egen situation rigtig godt. Det der med at kende samfundets situation, jo, men det kan selvfølgelig også betyde noget, og der er jo selvfølgelig folk, der er rigtig dygtige til det der med at ramme rigtig makro. Men jeg tror bare, sandsynligheden for, at sådan, som privatinvestor, at man kommer til at lave den rigtig gode handel, det er nok mere dernede i, hvor man forstår den enkelte virksomhed og den enkelte investeringscase mere, end det er sådan det der makro. Så jeg synes, man skal læse mange bøger om makroøkonomi, fordi det er rigtig, rigtig spændende og rigtig vigtigt, også for samfundet og for at forstå, om ikke andet forstå, hvorfor man så har tabt så mange penge, eller hvad det nu kan være, der er sket. Men når vi skal sige, hvordan bliver man en god investor, så skal man nok mere grave sig ned i de enkelte virksomheder. Og det har jeg jo så ikke gjort så meget. Men jeg har dog læst sådan noget som, og den har du sikkert også været inde på, men sådan noget som Daniel Kahneman og de der Thinking Fast and Slow, og nogle af de der bøger, som jeg jo godt ved, efterfølgende er blevet tilbagevist en stor del af det, der står, og ikke nødvendigvis er den objektive sandhed. Men jeg synes jo, at det er godt at blive mindet om, kan man sige, vores egne svaghed. Og det er jo ikke kun i forhold til investeringer, men det er jo sådan i det hele taget. Der er altså det der med, hvis du skal have, du skal tvivle lidt, ikke? Altså hvis man bare sådan intuitivt synes, at man ved alting, så er det nok forkert. Altså så det, man kan narre sig selv på utrolig mange måder.
Til for eksempel at købe et hus, hvor man skal gøre lidt for meget ved det, overvurdere egne evner.
Fordi man vil så gerne tro på det, ikke? Man vil så gerne, ikke? Og overbevise sig selv, og så sælger man det til sig selv, og den farligste sælger, man kan blive mødt af, det er helt klart sig selv, ikke? Og den anden vej rundt, ikke? Man kan også tale noget helt ned, som man i virkeligheden burde lytte til. Så det der med at tænke over den slags ting, og det synes jeg alligevel, det lærte jeg alligevel en del af de bøger, vil jeg sige. Så det må nok blive svaret, selvom det ikke er så originalt.
Det sender jeg videre. Den har været nævnt tidligere, så det er der så nogle andre, der kan blive bakket op i nu.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når Hulemænd Investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Jamen, så mangler vi kun det sidste spørgsmål, og det er, hvis du kunne rejse tilbage i tiden og så møde dit 25-årige jeg, og så give vedkommende et godt råd om investering. Hvad vil du så sige til dig selv?
Ja, så det var oplagt og selvfølgelig undgå nogle af de fejl, man så har begået. Man kunne jo nemt tage en kursliste med fra i dag, og så sige, nu skal du bare se, du skal købe det og det, så kommer det til at gå fint, ikke?
Du har set tilbage til fremtiden, er det ikke det, Martin jo. McFly og dem, de gør omkring baseball og resultater, tror jeg, det er?
Det er det vist nok, jo. Så men det er jo lidt snyd, kan man måske også sige. Ikke? Ja. Så det er jo mere spørgsmål.
Køb Novo.
ja, præcis. Ikke? Men så er det jo... sige egentlig, det er jo ikke helt åndssvagt, det du er i gang med. Tro på det. Bevar omtanken. Altså, jeg synes jo, når jeg kigger tilbage på, hvordan jeg selv var i den alder, så var det meget det der med, man havde selvfølgelig en for stor tro på, at jeg selv vidste alt muligt. Altså, det kan jeg jo godt se nu, når man kigger tilbage. Jeg har efterhånden fundet af, okay, så nemt er det jo ikke, og så enkelt er det ikke, som man troede dengang. Så meget ret har du ikke. Men til gengæld har man jo også fundet ud af, det gælder også alle andre mennesker. Fordi man troede måske også dengang på, de må jo vide det, eller det må være rigtigt, eller sådan, hvis de siger det. Nej, det er ikke sikkert. Det skal du ikke gå ud fra. Der er heller ingen andre, der har alle svarene. Og derfor så, hvis du husker at tænke dig om, at bruge din fornuft, og mærke efter også, tænke efter, og ikke bare falde for den første indskud, men lave det hårde arbejde. Jamen, det du så når frem til der, det er nok ikke helt åndssvagt. Hold fast i det og tro på det. Og det gælder ikke kun i forhold til investeringen, men jo i forhold til så mange andre ting i livet.
Jamen, det sender vi videre ud i den virtuelle verden til 25-årige Lasse Olsen og alle andre, der lytter med her på det her i dag. Det der med at tro på sig selv og overvurdere egne evner, det er jo også en helt naturlig ting for os. Jeg tror også, at Kahneman kunne finde på at skrive noget om det, fordi der er noget, der hedder optimisme bias, og så det her med, at vi overvurderer egne evner. Og den modsatte situation er jo heller ikke ønskværdig. Så det er måske meget godt, at vi gør det.
Og det siger han jo faktisk også. Han siger, hvis han skulle ønske noget for sit eget barn, så var det, at han var en jubeloptimist, der lavede masser af fejl, men hele tiden troede, han var god. Fordi det er nok det, man bliver lykkeligst af.
Præcis. Så med de ord kan vi runde af her. Lasse, jeg sender sådan en investering på hjernekoppen til dig her, hvor du så kan blive mindet om, køb, behold og blive rig om bagpå. Fordi det er noget, jeg prøver at promovere her på den her podcast. Tusind tak, fordi du vil være med. Det kan være, at jeg tager fat i dig en anden gang.
Selv tak, det kunne være hyggeligt.
Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.